ar ziņām studijā Agita Lapsa. Baltkrievijas izolēšana no pārējās Eiropas dzīsto arvien dziļāk Krievijas apskāvienos uzskata Nacionālās apvienības saimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dombrava. Viņa prāt svarīgākais esošajā situācijā ir panākt vardarbības pārtraukšanu un sabiedrības vēlmju respektēšanu. Savukārt tas, kādā veidā tas būtu panākams no rietumvalstu puses, ir diskusijas jautājums. Latvija atbalstīs individuālo sankciju piemērošanu Baltkrievijas amatpersonām, kuras atbildīgas par protestu apspiešanu un vēlēšanu viltošanu. Mikroblogošanas vietnē Twitter paziņojis Latvijas ārlietu ministrs Rinkevičs. Par šādu Latvijas pozīciju ministrs informēs piekdien gaidāmajā Eiropas Savienības ārlietu padomē. Saimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols uzskata, ka vienošanās gadījumā par Eiropas Savienības sankciju piemērošanu tās varētu attiecināt uz Baltkrievijas amatpersonām, kuras atbildīgas par vēlēšanu rezultātu viltošanu un kuras uzrauga spēka struktūras. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piemērojis Sijā Ondo naudas sodu 5000 eiro apmērā par neatbilstošas kreditēšanas reklāmas izplatīšanu, nosakot arī tiesisko pienākumu aizliegt reklāmas likumprasībām neatbilstošu patērētāju kreditēšanas reklāmu izplatīšanu. Bauskā mūsu supē laboratoriski apstiprināta zilāļu klātbūtne, tādēļ pašvaldība aicina peldētājs un ūdensporta cienītājs pirms došanās ūdenī izvērtēt aktivitāšu nepieciešamību un iespējamās sekas. Svarīgi pievērst uzmanību ūdens kvalitātei primāri izvērtējot tā krāsu, jo zilāļu ziedēšanas laikā ūdenim novērojam zilzaļu pelēcīgs no krāsas plēve, kas pārklāj ūdens virsmu. Austrālijā COVID-19 uzliesmojumā smagi skartajā Viktorijas štatā strauji samazinājies jauna koronavīrus gadījumu skaits, tomēr varas iestādes mudina neieslīgt bezrūpībā un brīdina par satraucošu inficēšanās gadījumu skaitu pieaugumu reģionos līdzās Melburnai. Ceturtdien Viktorijas štatā reģistrēta tikai 278 jauna inficēšanās gadījumi, un tie ir zemākie rādītāji 7 nedēļu laikā. Štats faktiski ir nošķirts no pārējās valsts, tādējādi citi reģioni līdz šim lielā mērā bijuši pasargāti no jauna inficēšanās gadījumu Viļņa.